สัมมาสังกัปปะการทำเรชอบนั้นท่านก็บอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของปัญญาอยู่ในปัญญาขันธ์ของมรรคก็เมื่อเราเห็นว่าใจของเราที่เป็นทุกข์นั้นมันมาจากการกระทำของเราเองเราก็ต้องหันมาดูจิตใจของเราซึ่งเป็นต้นต่อของการกระทำทั้งหมดเจตนาทั้งหมดพยายามขับไล่เจตนาที่ไม่ดีออกจากจิตใจของเราการที่เราจะรู้เรื่องของทุกข์และสมุทัยเราเนี่ยรู้เรื่องยังไม่พอก็ต้องรู้เรื่องว่าเราจะทำยังไงจะไม่ให้เป็นทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการกระทำของเราเองเพราะฉะนั้นมาหันมาดูอะไรเป็นผู้ที่รับผิดชอบการกระทำของเราก็การดำริของเราเจตนาของเราประจันที่เราตั้งใจว่าเราจะละเจตนาหรือความดำริที่ไม่เป็นกุศลนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญญาเช่นเราเห็นว่าการที่ใจของเราหมกมุ่มอยู่ในเรื่องของกามนั่นมันสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนใจของเรามัวหมองเราก็ตั้งใจว่าจะละให้ห่างจากกามเราเห็นว่าใจของเราที่พยาบาทมาชอบคนนั้นไม่ชอบคนนี้อยากจะให้เขามีอันเป็นไปเราเห็นเขาเคยทำกับเราอย่างนั้นอย่างนี้อยากจะให้เขามีทุกข์อยากจะให้กามของเขาลงโทษเร็วๆคิดอย่างนี้มันก็สร้างความเดือดร้อนกระจายของเราที่ปองร้ายคนเดือนมันก็จะพูดอะไรจะทำอะไรก็คิดอะไรที่ไม่เป็นกุศลมันง่ายดีเพราะมันไม่แคร์เขาจะเป็นยังไงช่างหัวมันยิ่งเขาเป็นทุกข์เราก็ยิ่งดีเถิดนะถ้าคิดอย่างนั้นใจของเราไว้ใจตัวเองไม่ได้เราเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้เราก็พยายามที่จะละนั่นก็เป็นการดำริชอบก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญญาส่วนวิหิงสังกัปปะความคิดในการเบียดเบียนมันคล้ายๆกับปองร้ายท่านบอกว่าการปองร้ายมันบรบักของเมตตาการคิดที่จะเบียดเบียนนั้นบรบักของกรุณาเห็นคนอื่นเขาทุกข์อยู่แล้วก็อยากจะซ่อมเติมเขานี่มันก็จะดีที่ไหนสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนเราตั้งใจว่าจะละนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญญาแต่ท่านก็บอกว่าการดำริชอบนี่มันเกี่ยวเนื่องกับสมาธิด้วยก็เป็นสองอย่างคือหนึ่งเช่นเราก็จะพยายามละพยาบาทโดยเจริญเมตตาการเจริญเมตตานี้ก็เป็นอารมณ์ของสมาธิเมื่อเราเจริญแบบไม่มีประมาณหมายความว่าก็ให้ทุกคนในโลกก็ให้สัตว์ทุกตัวในโลกเทวดาทุกตนอย่าให้มีความทุกข์เลยทีนี้สิ่งเขาเหล่านั้นก็จะหมดจากทุกข์ยังไงไม่ใช่ว่าหมดจากทุกข์เพราะเราคิดเฉยๆต้องหวังให้เขาเข้าใจในเหตุแห่งความสุขความทุกข์ที่แท้จริงแล้วก็พยายามละเหตุแห่งความทุกข์เจริญเหตุแห่งความสุขก็เราต้องเข้าใจเรื่องของกรรมและขอให้เขาเหล่านั้นที่มีเจตนาที่ไม่ดีก็ให้เขาเปลี่ยนเจตนาซะคนที่ไม่เข้าใจเรื่องของความทุกข์ความสุขที่แท้จริงนั้นขอให้เกิดความเข้าใจขึ้นมาถ้าคิดแบบนี้ได้ก็แผ่ได้ทั่วไปไม่ว่าใครๆขณะคนที่เคยทำความเหี้ยมโหดอะไรความทารุณอะไรที่จิตใจของเราเห็นคนที่เป็นเหยื่อของคนเหล่านี้นักสงสารครับต้องก็เขาจะสร้างความทุกข์แบบนี้มันก็ตกนรกขอให้เขาเปลี่ยนใจเถอะนี่ถ้าคิดอย่างนี้ได้มันไม่น่าจะมีปัญหาที่จะแผ่ให้มันทั่วโลกไปเลยพอใจเราคิดกว้างขวางออกแบบนี้ก็เป็นสมาธิขึ้นมาเป็นอารมณ์ของสมาธิ อีกอย่างหนึ่งท่านก็บอกว่าสัมมาสังกัปปะมีสองขั้นขั้นแรกก็สัมมาสังกัปปะแบบธรรมดาที่ว่าคิดที่จะออกจากกามคิดที่จะไม่พยาบาทใครคิดที่จะไม่เบียดเบียนใครนั่นเรียกว่าโลกยะสัมมาสังกัปปะส่วนโลกุตตระนั่นการที่เราวิตกวิจารในเรื่องของสมาธินั่นก็เป็นสัมมาสังกัปปะแบบโลกุตตระมันออกจากกามจริงๆไม่มีพยาบาทไม่มีการเบียดเบียนในความเครียดอันนั้นที่เราจะปฏิบัติจากโลกิยะไปถึงโลกุตตระปฏิบัติยังไงพุทธเจ้าก็ยกเป็นตัวอย่างท่านบอกว่าให้เธอว่าความคิดของเรามันพวกโคเราเป็นโคบานที่ในระหว่างในพรรษาโคของเราวัวของเรามีโอกาสที่จะเกิดอันตรายขึ้นมาไม่ใช่ว่าเขาจะเป็นอันตรายเขาจะสร้างความอันตรายขึ้นมาให้เราก็เดี๋ยวเขาจะไปลงล้ำเข้ามาในเขตนาของคนอื่นพอเข้ากำลังงามเอาวัวของเราจะเข้าไปกินข้าวของเขาไปเหยียบย่ำต้นข้าวเดี๋ยวก็เกิดทะเลาะกันขึ้นมาเกิดเรื่องไปทางศาลก็มีเพราะฉะนั้นโคบาลในระหว่างนั้นก็ต้องค่อยดูแลให้ดีควบคุมให้ดีปล่อยไม่ได้เลยเห็นมันพอมันจะเข้าใกล้นาของคนอื่นเขาก็ต้องไปตีเขาบ้างไล่เขาบ้างนี่ความคิดของเราก็เช่นเดียวกันถ้าคิดในทางที่บกมุ่งในเรื่องกามแล้วก็พยาบาทแล้วคิดจะเบียดเบียนใครปล่อยไม่ได้เลยต้องพยายามละความคิดนี้ให้ได้ทางที่ดีที่สุดก็คิดในทางตรงข้ามเราเห็นเขาสวยเห็นเขางามก็ไปดูให้ดีๆนะดูเข้าไปข้างในงามไหมสวยไหมไอ้ที่เราเห็นว่าสวยที่ว่างามนั่นแหละเพราะเรามองข้างเดียวมองผิวเผินมันเปิดตาของเราให้มันกว้างออกไปนี่ก็อย่างหนึ่งเราพยาบาทเขาต้องคิดดูซิว่าถ้าเราไปพยาบาทเขาเราก็จะได้อะไรขึ้นมาโอกาสที่จะสร้างอกุศลขึ้นมามันมากจริงๆเพราะฉะนั้นแต่เห็นว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ยุติธรรมก็เท่าว่าธรรมดาของโลกเราเกิดมาในโลกมนุษย์แต่เราก็ต้องคิดว่าคนนี้ก็ทำสิ่งที่ไม่ดีกับเราหรือเคยทำสิ่งที่ไม่ดีกับเราแล้วก็จะทำสิ่งไม่ดีกับเราแต่ว่าคิดดูแล้วมันก็ธรรมดาของโลกมนุษย์ธรรมดาของมนุษย์เป็นยังไงทำไมอยากจะให้โดนสิ่งเหล่านี้อย่าไปเกิดในโลกมนุษย์ที่นี่เราเองไม่ดันไปเกิดในโลกเนี่ยจะไปโทษใครถ้าพ่อเฟื่องก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งเป็นนางพยาบาลหน้าตาสวยแต่นี่พยาบาลคนอื่นเขาอิจฉาเขาชอบนินทาอย่างนั้นนินทาอย่างนี้เขาก็น้อยใจมีวันนึงไปนั่งภาวนาก็ทำพ่อก็คิดน้อยใจอยู่ในใจทำไมคนนั้นก็ชอบว่าเราชอบอิจฉาเราก็ได้นี้ไม่คนตัวเองมีอยู่ในห้องกระจกมองในกระจกด้านนี้ก็มีเห็นเงาของตัวเองกลับไปกลับไปกลับมากันนู่นมองในด้านนี้ก็กลับไปกลับไปกลับมานู่นเงาสะท้อนกลับไปกลับมาที่จนมันหลายหลายคนอยู่ในนั้นที่เห็นในกระจกคิดขึ้นมาได้ว่ามึงที่เราโดนแบบนี้คงจะหลายชาตินะก็เกิดยิ่งสลดสังเวชตัวเองออกจากภาวนาก็ไปปรารภกับท่านพ่อในลักษณะว่าที่สงสารตัวเองอยากจะให้ท่านปลอบใจทีนี้แทนที่จะปลอบใจท่านบอกว่ามันจะไปโทษใครเราเองเสือกมาเกิดเนี่ยมันเป็นมนุษย์เจ้ายังไงไอ้คำว่าเสือกนี่ก็ตกใจคิดขึ้นมาแล้วว่ามันจริงของท่านมันมีใครมาจ้างมันมีใครมาขอให้เราเกิดเนี่ยเราเองอยากเกิดเป็นนี้เราเกิดอยู่ที่นี่ทำยังไงธรรมดาของโลกก็เป็นอย่างนี้ถ้าคิดอย่างนี้ได้มันก็ที่เราเดือดร้อนใจเห็นว่าอันนั้นไม่ยุติธรรมอันนี้ไม่ยุติธรรมก็วางซะก็ ไม่ใช่เราคนเดียวที่โดนแบบนี้มันโดนกันทั่วโลกส่วนความคิดที่จะเบียดเบียนเขาก็ถือว่าเนี่ยเราเป็นชาวพุทธมีพระพุทธเจ้าเป็นบรมครูจะคิดที่จะไปเบียดเบียนคนอื่นนะไม่สมควรนะครูของเราไม่ได้สอนอย่างนั้นความสุขที่ได้จากการเบียดเบียนนั้นมันไว้ใจไม่ได้เรียกว่าพยายามแก้ความคิดของเราที่ไม่ดีให้กลับเป็นความคิดที่ดีเหมือนโคบาลที่ค่อยตีหัวที่มันจะเข้าไปในเขตหนาของคนอื่นครับทีนี้พอเราเห็นว่าความคิดของเราอยู่ในทางที่ถูกที่ควรแล้วท่านบอกว่าเหมือนนายโคบาลช่วงหน้าร้อนข้าวเขาเก็บหมดแล้วท่านช่วยล่ำเข้ามาในเขตหนาของคนอื่นเขาก็ไม่มีอันตรายก็ไม่มีอะไรที่วัวจะเกินรัวจะทำลายเพราะฉะนั้นปล่อยมันได้นายโคบาลก็นั่งอยู่ใต้ต้นไม้ไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องระวังอะไรมากก็สบายแต่ว่ายังปล่อยทีเดียวไม่ได้ก็ต้องคอยสำนึกอยู่เสมอว่าโคของเราอยู่ที่ไหนจะได้เรียกกลับที่ท่านบอกว่าเนี่ยจิตใจของคนเราเวลาใจที่เป็นสัมมาสังกัปปะคิดในทางที่จะออกจากกามคิดในทางที่ไม่พยาบาทคิดในการไม่เบียดเบียนคิดแบบนี้มันไม่มีโทษแต่ว่าถ้าคิดมากไปมันก็เหนื่อยเรารู้ว่าถ้าคิดในสิ่งที่เป็นอกุศลมันก็เกิดสลดสังเวชขึ้นมาจะไปไหนก็เข้าสู่สมาธิใจของเราจะได้พักนี่เป็นวิธีอันหนึ่งที่จะให้ใจของเราเลื่อนจากสัมมาสังกัปปะที่เป็นโลกิยะให้เป็นโลกุตระไปได้ก็เข้าสมาธิวิตกวิจารในเรื่องของลมวิตกวิจารในเรื่องของพุทโธก็แล้วแต่อารมณ์ที่เราชอบก็ต้องบอกว่าใจที่เข้าฌานที่หนึ่งแล้วนั่นแหละเป็นใจที่ไม่มีตัมฤทธิ์ที่เป็นอกุศลเลยเป็นเพราะเหตุนี้ที่ท่านว่าสัมมาสังกัปปะกับสัมมาสมาธิมันเกี่ยวเนื่องกันอย่างใกล้ชิดก็เป็นวิธีใช้ปัญญาให้เกิดสมาธิขึ้นมายิ่งถ้าเรารู้จักพิจารณาปลงธรรมสังเวชพอใจของเราที่หมกมุ่มในเรื่องกามในเรื่องพยาบาทเนี่ยมันน่าสังเวชจริงๆถ้าคิดอย่างนี้ได้เราคิดว่าอารมณ์ทั้งหลายที่เราเคยหมกมุ่มอยู่นะมันน่าสลดสังเวชใจก็ยิ่งจะเป็นสมาธิอย่างแนบแน่นเขาออกจากสมาธิก็เจอเรื่องที่สลดสังเวชอยู่ก็ออกไปคิดธรรมะกลับมานี่ดีกว่าเพราะฉะนั้นที่ท่านว่าสมาธิอบรมปัญญาก็มีปัญญาที่อบรมสมาธิก็มีก็อยู่ตรงนี้แหละที่สัมมาสังกัปปะของเราที่เราเจริญให้มันเข้าขั้นเพราะฉะนั้นถ้าใจของเรายังไม่ยอมที่จะลงยังไม่ยอมอยู่ก็ลองก็พยายามพิจารณาดูว่าใจของเรายังติดกับอะไรบ้างติดในกามสุขหรือติดในพยาบาทหรือติดในการคิดที่จะเบียดเบียนนั่นก็พยายามแก้ความคิดเหล่านี้วางลมสักพักหนึ่งพยายามคิดที่จะแก้แล้วก็พอมันแก้จริงๆแล้วใจของเราจะสู่สมาธิง่ายขึ้นมาตามที่เราต้องการตามที่เราตำเรียกไว้จากนี้ภาวนาต่อ